Grupe Lugo.
Estar informado.
As 2:20 quedou aberta, hai un intre, hai, bueno, aproximadamente unha hora, a autovía do Cantábrico a 8, á altura de Abadín. Lembrarán que estivo pechada dende as 4:30 da madrugada. Un camión que transportaba vacas volcaba de madrugada a esa hora, as 4:30, na parroquia de Quende, en Abadín. Quedou atravesado na calzada e interrumpiu o paso en sentido Santiago. Ademais, pola mañá estiveron buscando a parte do gando que transportaba. A media mañá faltaban aínda por localizar 9 vacas. Resultou ferido o acompañante do condutor. Imagínense a cara dos axentes. Unha patrulla da Garda Civil viu pasar a toda pastilla pola autovía en Becerreá a un coche de alta gama no que iban 2 persoas. E entón percatáronse de que as matrículas eran de cartón e o número estaba pintado a man, cun rotulador, manda truco. Cando lles deron o alto, trataron de acreditar que estaban a probar o coche, que fora importado de Alemaña. O caso é que non o conseguiron e acabaron imputados como investigados por falsidade documental. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto tempo, prolongas o tempo solleiro. De novo, agardamos para hoxe unha xornada de ceo case limpo. Eso sí, vai moito frío, como nas xornadas pasadas. A mínima quedouse hoxe en tan só 1 grau e Lugo. A mañá estivo fresquiña. Pola tarde, a máxima non pasará dos 12. Comezamos tamén cunha nova de última hora. O novo auditorio de Lugo levará o nome de Fuxan os Ventos. A consulta pública organizada polo Concello na web municipal contou coa participación de máis de 3.000 persoas empadroadas en Lugo. Fuxan os Ventos foi a opción máis votada, cun total de 1.966 votos, algo máis do 65% dos votos, aí é nada. Darío Xoán Cabana recibiu 542 votos, Maruja Mayo sumou 370 e Maruja Villanueva acadou 129. Paula Alvarello é a alcaldesa de Lugo.
Xa ten nome. E o nome elexido de forma libre e participativa pola cidadanía lucense é Fuxan os Ventos. Este nome reflite a voluntade das veciñas e veciñas de Lugo, que tiveron a oportunidade de decidir ese nome con total liberdade. Un exemplo de transparencia e consenso social que queremos que sexa tamén un sinal distintivo deste auditorio e tamén da xestión do noso goberno.
Lembramos, o novo auditorio será inaugurado este venres, día 20, 8 anos despois de rematar a obra civil. Será un gran acontecemento social na cidade, cun recital a cargo da soprano vasca Ainhoa Arteta. A alcaldesa Paula Alvarello supervisaba este domingo os últimos traballos de limpeza e posta a punto.
Esta tarde visitei o novo auditorio para supervisar os últimos detalles que se están executando estos días para garantir que todo estea en perfecto estado, tanto para o espectáculo como para o confort e a comodidade das persoas que o van a disfrutar. O próximo fin de semana será unha oportunidade única para disfrutar da música e celebrar o progreso cultural da nosa cidade.
Lembramos, Ainhoa Arteta ofrece 2 recitais, un o venres e outro o domingo. O sábado actúa a orquestra Terra Nova. Máis asuntos. Miles de persoas manifestáronse este domingo en Santiago de Compostela contra a implantación da fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa que promove a multinacional portuguesa Altri en Palas de Rei. Os manifestantes encheron a praza do Obradoiro para expresar o seu rexeitamento a unha fábrica que, na súa opinión, terá un impacto negativo no medio natural e na saúde das persoas. Pola súa parte, a empresa lamenta a percepción social negativa sobre este proxecto. Afirma que hai unha campaña de desinformación con mensaxes falsas e di que a súa fábrica non danará nin a saúde nin o medio ambiente. A Xunta, pola súa parte, insiste en que os técnicos que evalúan o proxecto non aceptarán presións por parte de ninguén. Nin dos que están a favor, nin dos que están en contra. Ángeles Vázquez.
Lévanos estudiando os técnicos e os técnicos non van a obedecer a ninguna presión. Primeiro porque o que teñen que obedecer é o cumplimento da lei. Nin a presión dos que se gobernan, que non existe, nin tampouco a presión de aqueles que vociferando ou dando información terxiversada, pois ao final, bueno, pretenden que prevariquen os funcionarios.
Seguimos en Palas de Rei, o proxecto impulsado por AIRA e o Grupo García Vaquero para producir queixos co leite das explotacións que son socias desa cooperativa, con sede en Taboada, comeza a tomar forma. Xa sabemos que esos queixos se comercializarán baixo o nome Queixos de Galicia. Tamén que as novas referencias se producirán a partir do vindeiro ano na planta que ten García Vaquero en Palas de Rei. Pablo Taboada e o seu alcalde.
Ten unha planta de fabricación aquí en Palas, ten unha queixería bastante, bastante potente. Entón, a idea é de arrancar o proxecto aquí en Palas. Foi o que me transmitiron tanto, tanto o dueño de García Vaquero, neste caso Miguel Ángel García Vaquero, como a xente da cooperativa. Estuve reunido na semana pasada con eles, e a idea pois, é arrancar o proxecto en Palas de Rei. E hai algún terreno que teñen ali ao lado, precisamente acaban de rematar a depuradora, que xa era unha depuradora ali de casi 600 mil euros de inversión.
A planta de García Vaquero ten capacidade para producir con 3 turnos de traballo. Se fose necesaria unha ampliación, dispón dos terreos necesarios. De momento sabemos que botar a andar ese proxecto costará 4 millóns de euros.
A planta actual ten bastante capacidade, porque é unha planta que está pensada para traballar incluso 3 turnos. Teñen bastante terreno e teñen, ainda dentro da súa parcela, lles queda moito, moito terreno sobrante. Nos estamos na ampliación do polígono, e se incluso necesitaran pues, algún sitio para almacenar ou para, bueno, pues, para facilitar os traballos, pois te van ter o suelo disponible xa dentro do ano que ven. De empleo eso non falamos, porque, bueno, foi unha primeira toma de contacto, non falamos deso, pero, bueno, o proxecto vai ser unha inversión de 4 millóns de euros, é o que teñen previsto invertir para arrancar estes novos produtos, de acordo?
Non deixamos aínda o sector primario. Representantes do agro galego desprazáronse hoxe a Madrid para concentrarse ante o Ministerio de Agricultura. Unha protesta contra o acordo da Unión Europea e o Mercosur. Os produtores de carne e leite teñen a impresión de que foron utilizados como moeda de cambio. E é que se crea a zona libre de aranceis máis grande do mundo e iso favorece a sectores como o do automóvil. Pero deixan unha situación difícil, difícil a agricultores e gandeiros. Paco Bello, de Asaga, estivo hoxe en Madrid.
Non nos opoñemos a que haya acuerdos con Mercosur ou con calquera outro país, non? Xa viñamos dicindo durante moitos anos, porque isto é un tema que leva 25 anos negociándose. O que pedimos é que os nosos costes de producción que están completamente desfasados debido a todas as restriccións que se nos poñen a nós, que estes outros países cos que se fai o acordo non van ter que cumplir, evidentemente deixanos en inferioridade de condicións, non podemos competir. E é o que nos estamos pedindo, que as regras de xogo sean exactamente as mesmas.
Falamos sobre este asunto con Edelmiro López, é experto en economía agraria da Universidade. Non dubida de que este acordo terá unha influencia moi clara nos prezos que se pagan en orixe pola carne.
Se falo de carne de vacún, por ir ao sector que a producción que é máis conflictiva para Europa, claro, nos pensamos nos productores predominantes en Galicia, pero que un encontra en Brasil e tamén en Paraguai, en Argentina, non? Son enormes empresas productoras, entón cun poder de mercado forte podría darse o caso de que os precios caíran a curto prazo e a medio prazo eles os elevaran.
Que pouco queda para as festas, o Papá Noel, que este Nadal visitará os negocios do Centro Histórico de Lugo, é realmente coqueto. A iniciativa de Lugo Monumental vestirá un traxe moi especial. Non é calquera cousa, foi pensado e confeccionado pola deseñadora local Monse Arias. Está feito con lá reciclada e tecidos da máxima calidade.
Pretendíamos que, aparte, en vez de que se viera como un disfraz, que se viera como si fuera un traje de Papá Noel, como si viniera Papá Noel de Laponia. Entonces lo hemos hecho con tejidos de lana, 100%, así reciclada, le hemos puesto, bueno, pelo ecológico, le hemos puesto muchos más detalles y, bueno, que en vez de estar que sea como un disfraz, pues es que tenga la inspiración de Papá Noel.
De vermello, dos pés a cabeza, pero elegante. O Partido Popular denuncia a falta de previsión do goberno local. Denuncia que a 15 días de rematar o ano non sacou as bases de axudas para entidades sociais. Gustavo Díaz.
Se trata non só de unha falta de sensibilidade con o tejido asociativo, sino tamén de unha irresponsabilidade manifiesta deste goberno. Unha situación que afecta de lleno a asociaciones e entidades que desarrollan importantes proyectos de cooperación e bienestar social e que se encuentran con unha enorme incerteza en el desarrollo de sus proyectos.
Escoitas Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde a todos e todas.